California.
Bueno, eta esan bezala Euskara Aventurako lagunekin egingo ditugu datozen minutuak. Hementxe dugulako telefonaren beste aldean Euskara Aventurako komunikazio arduradun den Igone Mari Ezkurrena. Kaixo Igone, egunon.
Egunon.
Zemuz, ondo?
Bai, oso ongi, zuen lurraldean barrena oinez.
Hoixe, bueno, goiz fresko hau esan ditek ez, egunen zehar nahiko bero pasatzen nahiko zate, baina goiz freskoa aprobetsatu, eta Tolosa biden zoazte momentu ontan, ez da?
Bai, egia esan atzo iztu harri eskertu gendun hori Gipuzkoan sartzea, eta berriz ere Euskal Herri berdera itzultzea.
Bai.
Aurreko egunak Araban, Nafarroa hegoaldean pasatu genituelako, eta beroa iztu harri ezan zelako. Orduan, bai, atzo aizkorri aratze parkean barrena, zerkatu genuen Arabatik Gipuzkoara, eta iso, eskertuta freskoarekin.
Bai, iso, bai, ez. Bueno, uztailen baten eman zenioten Euskara Aventurari hasiera, baina pixka bateko konta iguzu zer den Euskara Aventura proiektu hau?
Ba, begira, aurten 130 gazterekin, 16 urteko gazterekin ari gara Euskal Herria alderik alde zeharkatzen oinez. Espedizio ibiltaria da, nomada gara, egunero herri batean hartzen dugu aterpe, eta helburua nagusiki, gazte hauek ondo pasa dezatela, abentura ikaragarria bizi dezatela, gure geografiaren, historiaren, kulturaren inguruan aliketa gehien ikas dezatela, ez dakit barre egin dezatela, dantza, kanta maitemindu daitezela, eta hori guztia, nahi gabe bada ere, ba, euskaraz
ez da, ze, hori da. Bueno, euskararen erabilera sustatze aldera baita ere, ez da?
Ba, izan da dila euskara zeozer ludikoa, ez, ondo pasatzeko tresna bat, eta ez, ba, hori, alabe arrez, ikastolan edo eskolan testu inguruan, lanean egin beharreko zerbait. Nola baite nahi dugu, beraiek, jasotzea eta bizitzea benetako froga bat, ez? Eta sinistu dezaten, ba, euskaraz ere bizi daitekela eta ondo pasa daitekela. Hori da, gainera badakigu hemen egiten dituzten harremanek irauten dutela gerora ere, eta harremanak euskaraz sortzen direnez gero, aurrerantzean ere, ba, euskarazkoak izango direla. Hortaz, da, gabiltza, gazte euskaldunen sare bat osatzen, dagoeneko labekada batzuk atera dira esperientzia honetatik, hau laugarren edizioa delako, eta hoxe, orain artekoak esaten digu, bai ez, gure misioa edo helburua betetzen dela neurri handi
batean. Beteta daudela, ez da? Eta, bueno, hoxe kulako, bueno, ba, indarra da zuentzako baita ere, aurrera jarraitzeko, eta ikustea oso aberatsa da, ikustea aurreko esperientzik balio izan dutela, ez da?
Bai, jakina, honen atzean lan izugarria dagoelako, hau munstrua handi bada, pentsa, egunero 160 laguneko talde bat, mugitza alde batetik bestera, eta azpiegitura guztia, txiringoa, esaten dugu horren txiringito alde batetik bestera mugitzea, ba, hori, esan dako, atzean lan handia dago, urte osoko lana dago, udalekin, foru aldundiekin, bueno, diru laguntzak ere bilatu behar dira, eta bar, hortaz, hau, hilabete hau izeberraren punta da, baina eraberean, ba, guretzako pizgarria, ez? Eta, eta bueno, hemen bizirik mantentzen gaituena, ba, ikustea, hoxe, ba, Nafarroa herri beratik etorritakoak nola nahasten diren nik zer dakit bizkaitar batekin edo lapurtarrak arabarrekin, baxe nafartarra gipuzkoarrekin, norbere euskalkiarekin, batzuk trebeago, beste batzuk zer dara ba zailtasun handiagoekin, baina euskaraz, eta hori,
sekulakoa, bai. Bueno, Euskal Herriko gaztek, baina diasporatik ere badaude?
Bai, bueno, tira, aurtengo diaspora ez da oso urrunekoa, lehenago ere izan ditugu, Estatu Batuetatik etorritakoak, Finlandiatik etorritakoren bat, aurten diaspora esaten diegu arotik, herrioxatik etorritako
bueno, bidezkari. Bueno, eso hori ere.
Baina, bai, muga azkenean ez da bakarrik distantzia kontu bat, ez? Eurak herrioxan bizi dira eta errealidade erabat desberdina dute. Hortaz, ba, kasu honetan lotura hizkuntza da, euskara, naiz eta beste gauza batzuetan edo beste aspektu batzuetan nabaritzen dugu utxunea handia dutela. Ba, esate baterako ez dituzte euskarazko kantak ezagutzen, dituen edo claro. Kanta mitikoenak ere, eh? Lazenen lastana esate baterako ez da inoiz hiltzen, da sekula hiltzen kantari eta bineskauek bat zute ezagutzen. Eh?
Betu askotan esaten bezala ez da, hain gertu eta hain urrun aldi beren.
Eta hain urrun, bai, eta zuia da gure hizkuntza da. Uh-huh. Beraz, da, beraientzat bai ari da izaten esperientzia berezia, uh-huh. Bai.
Bueno, Euskal Herrin barne biliko zate, Uztailaren 31 bitarte ez da?
Bai, hogeita amaika etapa dira guztira, esan bai. Zela Maulen hasi ginen, eta hilabete osoan zazpi hiriburuak pasatuko ditugu, eta buf, hogeita amabost herritik goratan ere izango gara, batzuetan geldialdia ingo dugu, gaua pasatuko dugu, uh-huh. Beste batzuetatik, ba, besteri gabe, oinez pasatu, uh-huh. Eta bai, hori
bueno, da. Herri-zerri, kilometro ginez, bueno, kultura eta historiare, gure kultura eta historia ezautzeko aukerare, gazte hauentzat.
Bai, 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 hau ez da nik zer dakite oiko udaleku bat, ez? Uh-huh. Buke nahi dugu benetan, ba, oinez egiteaz aparte, hori delako esentzia, ez? Espedizioa da, ba, arratsaldetan saiatzen gara, ba, norbait etor dadila bentsate solasaldiren bat ematera, edo lekuren bat bisitatu, edo tailerrak antolatu, uh-huh. Behar bada, batzutan irudipena izaten dugu, kontzentratu egia izaten dela hilabetea,
bai.
Baina tira, jasotzen dituzten input horietatik guztietatik, ba,
zerbait,
zer geratzen bat zaile, ba, behira. Nork hartuko du gehien interesatzen zaiona, eta nordak iagian aurrera go, ba, segituko du uh-huh. Bide horretatik, edo, bai, hori da.
Eta guztira igone, zenbat kilometro dira, egin beharrekoak?
Bai, ba, zazpireundik gora, bai. Baina egia da tarteden bat edo beste, ba, autobusez edo tren ezingo dugula, bestela zinezkoa litzateke
claro.
Lako gita maika egunetan osatzea.
Uh-huh.
Baina oinez, bosteundik gora, bai, badira.
Pentsa errez esatea, eh?
Bai, errez esatea, bai.
Bai. Bueno, eta zenbagarren kilometron zuazteo bain, gutxi gora bera, erdi indaia.
Bai, erdia, ba, justo gaur amabosta, ba, bai, hogeita maika egun dira guztira, ba, bai, erdian.
Dut,
bai, uh-huh. Hori da.
Bueno, eta atzo arratsaldean zuk esan bezala lehen hasieran, mentxe, goierri aldean ibili zineten, zeraina iritsi zineten,
bai.
Konta egozu pixka bat, nolako izan zen herritarrak indako harrera eta ze prestatu zizuten zeraindarrak?
Ba, beti esaten dugu, zerain herria bera txikia da, baina herritarrak eta egiten diguten aurrera, harrera barkatu, sekulakoa da.
Mm-hmm.
Eta gainera, sinistu idazu, hau bilakatzen ari dela, benetako mito.
Abetxo!
Eta iziokitarrek, iziokitarre esaten dugu gure espediziokidei, ba, belaunaldi transmititzen duten zerbait da. Ez jo, ikusiko duzue, espedizioaren erdi partera, ja, indarrez flojoa gozabiltzatenean eta nola kargatuko duzuen bateria zerainen.
Zerainen, behitu,
bai.
Behitu zondo.
Izan ere, bueno, ez dugu esan orain arte, baina zeraindarrek sekulako herri afaria prestatzen digute,
uh-huh.
Arratsalde oso ematen dute, ba, tortillak prestatzen, txorixuak egosten, eta lumagorri oliaskoak erretzen,
bai.
Eta, bueno, hoxe izaten da, saria.
Uh-huh. Eta, bueno, bertxoz gozatzeko aukerari izan zen dute, tarten Jon Maia
bai.
Bertxolari izan zen dute lako
bai.
Baita ere, ezta?
Hori izan zen, hola, pal, baina guk ez eraindarrei, ba, bueltan eman nahi izan geniena,
bai.
Eta, bai, hor txekarri genituen Jon Maia, Oian Eperea, eta...
Irantzu,
baita ere, uh-huh. Aurtengo, bai, aurtengo eskolarteko txapelduna,
bai.
Iaz gainera espediziozi izan zena,
uh-huh.
Eta hortxe aritu ziren.
Beitu, zion do.
Eta ederki pasatu benoan, gero trikitilariak ere, gure trikitilariak aritu ziren, jotzen, eta uno, holaxe pasatu zen gaua, bai.
Uh-huh. Bueno, eta gau ebertan igaro, gaur gozaldu, eta ia bazazte Tolosara bidean nuntzazte bentsi zehazki,
ba, Idiazabala utzi du batzean eta Beasainera bidean.
Beasainera
bai.
Bidean. Bueno, oraindik bero handiri gabe ez da, noizko aurre ikusten duzu Tolosa iristea?
Ba, Tolosan bazkaldu nahi dugu.
Bale.
Orduan seguruenik Beasainera heldu eta handik trenez edo autobusez egingo dugu azken tramori bai.
Uh-huh. Oso ondo. Eta Tolosan zer egiteko asmo daukezu arratsaldean?
Arratsaldean Kika Monarriz etorriko zaigu bisitan.
Mitiko bat baita ere Euskara Aventuran, ezta?
Bai, fan totala, bai, Euskara Aventuraren bai zalea eta zeraindarrek bezala berak ere zu txik egiten eta bueno, hoize paisaia linguistikoan inguruan arituko zaie gaztei, nola bueno, zer inguratzen gaituen eta zer nolako bai, hizkuntza eta euskara ikusten dugun gure hirietan, herrietan eta horretaz aparte Kikek urtero transmititzen die mezu garbi bat, ez? Eta aholkatzen die euskara bizi dezatela abentura bat bezala, euskara abenturarekin lotuta, ez? Eta luzatu dezatela abentura hau euren bizitzetan aurrerantzean ere eta egia esan arrakasta handia izaten duen saioa da eta aurtengo izio gitarrak ere benetan txintxoa gira, saio guztietan adi
dira
eta gartuan ere zute utxik egingo. Bai. Beti esaten dugu parte hartzaileek espedizio kidek DNA berezia dutela, ba honetan parte hartzeko benetan esfortzu bat egiten dutelako. Lan bat aurkeztu behar dute, gero lan hori baloratzen dute puntuez fundazioko kidek eta Eusko Ikaskuntzako kidek, eta hortaz bueno, hautak eta prozesua pasaduten gazteak dira, benetan denbora inbersio bat dago honen atzean, eta bai, badakide zorioneko adirela menogotea gatik, eta eta erantzuten dute zintz horretan, bai.
Hasi zineten Euskara Aventurrekin oin dela lau edizio, pentsatuko altzenuen? Olako, bueno, baztakit, oi hartzun hartuko zula Euskara Aventura proiektu honek?
Ba, hasieran erokeria utxa zirudien, bai, ametsa zen, eta, bueno, gauza oso handia zirudien, baina begira, ba, urtez urte eta lan askoren eta lan neketxoaren ostean, ba, ez dur mamitu da, eta ia da, bueno, bari dela, ez, son hartzen, eta esan bezala, belaunaldien artean ere badago la transmisioa eta zentzu positiboan. Hortaz, bai, gu pozio, arrakastarekin eta urtez urte, ba bueno, lortzen ditugun zera hoiekin, ez? Eta pizten ditugun argitxoekin, bai.
Bueno, Igone, ja bukatzeko badakitelako hortxe zoaztela tipitapa.
Bai, behar badarnaz ez duk.
Lasai,
lasai. Baina, ibiltaria gara, bai.
Bai, azken galderarekin jungo naiz, Uztailaren 31 arte esan deu izango dela Euskara Aventura, aipatu duzu Arabaletik ibilizatela, Nafarroa baitare ikutxu dezute, zer geratzen da, 15 egun hauetan?
Ba, oraindik asko geratzen da. Gainera, beira, berritasun modura, Tolosatik egingo dugu Lesaka aldera, Lesakatik Zugarramurdia, Maiur, inguru hortan ibiliko gara, jakingo duzuenez, aurten betetzen delako,
bosteungarren, bai,
hori da, zikioaren bosteungarren urte hurrena, eta urte hurren boro bilan, gainera, Uztailaren 19 izango gara, Amaiurren, eta Siskorumen eta Torriko zaigu, ba, bueno, historiari berrikuspen bat ematera, eta hoize, egun hauek berriak izango dira guztiontzat, Euskara Aventura sekula ez da lehenago inguru horretatik pasa, Nafarroa iparralde hartatik, eta gogotsu gaude.
Bai, seguro baietz. Oso ondo Igone, bueno, ba, mila esker, eta jarraitu ilusio horrekin lanen, eta gaztei aukera hau ematen, euskaraz bizitzeko eta euskara ezagutzeko.
Bai, eskerrik asko zu, izabatzen laguntzagatik.
Bale, ondo izan.
Bai, aio.
Agur.
Agur.